Kapitola 14. Diviš se do Opavy vracel stejnou cestou. Přijel hřeben zalesněných kopců a vjel mezi pole a louky. V dálce už byla vidět silueta města s vysokou dřevěnou hláskou, když se před ním objevil početný oddíl jezdců, který se hnal přímo k němu. Protože měli na pláštích erb opavského knížete, nijak se tím neznepokojoval, ale jen do chvíle, než si všiml, že v jejich čele jede ozbrojenec, který má na kopí zástavu vratislavského biskupa. Navíc měl dojem, že mezi jezdci zahlédl hubenou postavu inkvizitora Roberta de Agosta. Neváhal ani okamžik. Otočil koně a tryskem vyrazil zpátky do lesu. Za sebou zaslechl křik, teď už nepochyboval. Ten hubený žlučovitý prelát šel po něm. Pohádali se, ale neměl si co vyčítat. Lidem jako on se ustupovat nedalo. Rychle přemýšlel, jak pro následovatele setřást. Těch církevních se tolik nebál, krajinu neznali, ale ozbrojenci knížete Mikuláše byli místní a zkušení vojáci. I Diviš byl voják a to byla jeho velká výhoda. Ne, že by se s nimi chtěl pustit do křížku, to by byla nebetyčná hloupost. Větší hloupostí by bylo snad jen to, kdyby se vydal dobrovolně do rukou inkvizitora. Jako voják si však uměl představit, jak jeho pronásledovatelé uvažují. Na tom musel založit svůj plán. Zatím nemělo cenu cokoliv podnikat. Musel nejdřív otupit jejich pozornost. Jezdec byl výtečný a nehrozilo, že by ho dohnali a zajali. Když se ohlédl přes rameno, s potěšením zjistil, že svůj náskok ještě o kousek zvětšil. Napadlo ho, že ozbrojenci z knížecí družiny zrovna neplanou horlivostí inkvizitorovi pomáhat. Pokud měl pravdu, mohl být celkem klidný. Musel jen dávat pozor, aby jeho kůň někde neklopítl. Chtělo to trpělivost, kterou v životě neoplýval, ale v boji ano. Zkušenost vojáka ho naučila, že přežije jen ten, kdo je obezřetný a opatrný. Přejel hřeben, za nímž cesta klesala do mělkého údolí a tam se stáčela k Tiefgrundu. Tady se na chvíli ztratil pro následovatelům z očí. Ostře odbočil z cesty a vyjel do lesa. Tady naštěstí nebyl řídký a snadno si našel úkryt za hradbou keřů. Trochu riskoval. Kdyby prohlédl jeho úskok, mohl by sice pokračovat v útěku, ale ztratil by svůj náskok. Předpokládal však, že se alespoň chvíli bezhlavě poženou vpřed, protože taková už byla povaha ozbrojenců. Vojáci jednali přímočaře, na úskok byli většinou hloupí. Nezmýlel se. Prohnali se kolem, slyšel dusot kopyt a oddechování jezdců. Jakmile zmizeli za zákrutou, opatrně se vrátil na cestu a vyrazil zpátky na hřeben. Nemínil se však vracet do Opavy. Na hřebeni našel místo, kde byla cesta kamenitá a nemohl tak zanechat stopy. Seskočil a odvedl koně za uzdu do lesa. Našel proláklinu, kde ho přivázal ke stromu a kusem látky mu ovázal tlamu, aby nezařechtal. Kůň neprotestoval, nebylo to poprvé, byl už zvyklý. Pak našel strom, na který vylezl. Z jeho koruny viděl na oba svahy pod hřebenem. Stihl to tak. Jeho pronásledovatelé se už vraceli, protože v údolí bylo vidět na větší vzdálenost než v hustém lese a jim došlo, že před nimi není. Jeli pomaleji a vousatý chlap v čele, nejspíše velitel malého knížecího houfce, byl v sedle skloněný a sledoval okraje cesty. Když dojeli k místu, kde se ukryl poprvé, zvedl vousatý velitel ruku a křikl na ostatní. Tady odbočil a ukryl se. Vidíte polámané větvičky? Ale podle stop tam už není. Otisky podkov směřují tam i zpátky. Vrací se zase do Opavy. Tak rychle za ním, břitce poručil inkvizitor. Za chvilku se houfec tryskem přehnal přes hřeben. Jezdci sledovali cestu, zda z ní někdo zase neodbočil. Ovšem tak výteční stopaři nebyli, aby našli skoro neznatelné stopy na skalnatém hřebínku. Navíc jeli dost rychle, takže Diviše minuli. Zůstal na své pozorovatelně skoro půl hodiny, ale knížecí houfec se už neobjevil. Když se vrátili pod les a nikde ho neviděli, nejspíše se vzdali. Inkvizici však nebylo radno podceňovat. Roberto di Agosta mohl klidně nechat na cestě stráže, kdyby se zase objevil. Blížil se večer a Diviš dostal hlad. Napadla ho jediná možnost. Nasedl na koně a vydal se do Tiefgrundu. Připadal si jako panoš Ota. Musel však uznat, že jeho zkušenosti byly někdy k nezaplacení. Teprve, když vjel do otevřených vrat dvorce rytíře Bohuchvala, uvědomil si, že se té holky ani nezeptal na jméno. Naštěstí ji zahlédl hned. Zrovna vycházela z chléva a vyvážela kolečko s hnojem. Na to, jak vypadala křehce, měla zjevně síly dost. I ona ho okamžitě poznala. Postavila kolečko na zem, otřela si ruce do suknice a rozběhla se k němu. Proč se zvrátil? Zeptala se vyčítavě. Vypadalo to, že se bojí, aby nechtěl své peníze zpátky. Stýskalo se mi po tobě, opáčil Diviš po vzoru svého přítele Oty. Jednu jeho zásadu však porušit musel. Ota odmítal svým milenkám platit. To si Diviš dovolit nemohl a proto laskavě pokračoval, třeba ti chci dát ještě něco vydělat. Opravdu? Hned teď? Potřebovala bych to dodělat, aby se šafář nezlobil a připravuji pro všechny večeři. Ti by mi dali. Kde ho najdu? To už se k něm blížil chlapík středního věku ve špinavé košili a několikrát spravovaných nohavicích. Na služebnou houkl, nemáš co na práci, Růžičko, mazej dělat. Co tu chceš, chlape? Diviš věděl, že s ohledem na prosté oblečení a jizvu na tváři si moc vyskakovat nemůže. Navíc nemohl kvůli utajení pátrání přiznat, že je pomocníkem královského prokurátora. Proto nasadil dobromyslný výraz a zdvořile opáčil. Jsem poutník a zabloudil jsem. Nechte mne tu přenocovat a dejte mi najíst, samozřejmě zaplatím. Aby se nemusel dlouze dohadovat, poodhalil okraj pláště, aby byl vidět jeho meč. Věděl, že to je obvykle nejlepší argument. Měl pravdu. S lidmi, jako byl tenhle hromotluk s jizvou na tváři, se šafář rozhodně dohadovat nechtěl, natož se s ním dostat do křížku. Dohodli se na ceně a Diviš odsedlal koně, vyhřebelcoval ho a odvedl do maštale. Do žlabu mu naložil obrok a pak se šel posadit do čeledníku ke stolu. Pojedl s čeledí. I se šafářem sloužilo ve dvorci jen 5 lidí. Růžička se ve skutečnosti jmenovala Růžena a byla tu jediná žena. Diviš si nemohl dovolit vypadat podezřele a tak, i když to nechtěl, byl v noci své ženě nevěrný podruhé. Ráno dostal kus chleba a krajáč mléka a pak se rozloučil. Nechal si popsat cestu, která vedla na opačnou stranu lesem do Hradce. Pro jistotu cestoval oklikou. Tak Diviš se zase za něčím pustil na vlastní pěst, hlásil dobromyslně panu Šota, když se do večera jeho přítel do zájezdního hostince u Havrana a Tatara nevrátil. O něco starostlivěji pokračoval. Projel záhy odpoledne bránou a mířil někam do kopců. K večeru se tu objevilo pár knížecích ozbrojenců z Hradce. Na příkaz inkvizitora honili bez úspěchu nějakého kacíře. Je to prý ďáblův pomocník a má na tvaři velkou jizvu. Zítra to prý zkusí znovu. Oldřich z Chlumu mlčky přikýval. Tohle se nedalo brát na lehkou váhu, protože proti inkvizici se otevřeně postavit nemohl. Naštěstí Diviš svým pronásledovatelům uprchl a jak ho znal, tak snadno se chytit nedá. Bude si však muset alespoň v tuhle chvíli pomoci sám. Doufal však, že se s nimi nějak tajně spojí a pak najdou způsob, jak ho ochránit. Zjistil Richtář, kdo přepadl tu vdovu? Pokračoval mrzutě. Vše se komplikovalo a hatilo. Pochopitelně ne, konstatoval bez ironie panoš Ota. Ale nejde mu to vyčítat. To nebylo běžné přepadení. Zločinci nešlo o peníze, nemělo to ani spojitost s tím kšaftem. Kdyby zatím stáli minoriti nebo nový dědic Walter, zabili by ji, aby se zbavili dědičky. Ale vrah ji zabít nechtěl. Myslím, že Mariana dosud neví, že by měla po Ondřejovi něco zdědit. Pochopitelně. Jemu šlo o tu kroniku. Pokud někde vůbec je. Mariana potvrdila, že si ji pamatuje, ale vůbec netuší, kam mohla zmizet. Někdo ji klidně mohl i zničit. Musí existovat, jinak by to nedávalo smysl. Náš zločinec byl dobře informovaný a přesně věděl, co hledá. A taky proč. Tak dobře informovaný asi nebyl, jinak by musel vědět, že v domě u Mariany ji nenajde. Víš, jak jsem to myslel. V Kravařích se o té kronice mluvilo. Jenže proč ji začal hledat až teď? Pana Ondřeje někdo zabil před více jak 3 týdny. Pořád tu tedy je jistá možnost, že to spolu nesouvisí. O to, tomu snad sám nevěříš. Nedá se nic dělat, vrať se tam. Slíbil si to. Mariana je zraněná, je mi jí líto. Na druhou stranu to vylučuje jistou věc, což mne trochu uklidňuje. Jdeš tam jako rytíř a její ochránce. Využij toho a zkus si s ní povídat, co nejvíc a o všem možném. Ta holka musí něco vědět. Stala se tam ještě jedna podivná věc, řekl. Tohle si nechal úmyslně nakonec, protože věděl, že jeho pán záhady miluje. Když jsem tam přišel, v Maashausu u stěny ležely škorně, které vrah z neznámého důvodu zůl s nohou tomu mládenci, kterého zabil. Ale když jsme je o chvíli později s Richtářem hledali, byli pryč. Maskovaný vrah, i když přede mnou utíkal, ty škorně sebral a odnesl. Proč tím ztrácel čas? Výtečně. Každá neobvyklá věc nám pomáhá později vraha usvědčit. Zapamatuj si tenhle detail. Třeba se bude hodit. Panoš Ota se nepatrně uklonil a pak vyšel na ulici. Čekala ho situace, na kterou moc zvyklý nebyl. Noc zřejmě stráví v komnatě s krásnou dívkou, která si s hříchem nedělá těžkou hlavu, stejně jako on, ale k sobě se budou chovat jako bratr a sestra. Tohle samozřejmě už zažil, ale nikdy přitom nepotřeboval tu dívku vyslýchat. Snažil si představit, co má dělat a říkat, aby ji přiměl prozradit pravdu. Stejně jako jeho pán nepochyboval, že Mariana ví víc, než jim zatím přiznala. I když nejspíše netuší, že je to důležité. Musí ji rozmluvit a trpělivě poslouchat. Před vraty do jejího domu stály dva Byřicové. Chvíli se s nimi dohadoval, než ho pustili dál. V Mázauzu narazil na jejího druhého nevlastního syna. Seděl na sedátku u zdi, ruce tiskl mezi kolena, měl svěšenou hlavu a plakal. Nezúčastněně se pozdravili a panoš Ota vyběhl po schodech do patra. Mariana ležela na lůžku a na stoličce vedle ní seděla postarší žena v hnědém šatu a zrovna jí vyměňovala obklad na čele. Krásná tvář mladičké vdovy byla spocená a bylo zřejmé, že má horkost. Co tu chceš? Vyjela neznámá na Otu. A co ty? Paní Mariana mne požádala, abych jí dneska v noci dělal společnost. Nelže? Obrátila se na nemocnou. Mariana se usmála a tiše potvrdila, že to tak je. Žena pokrčila rameny a pak se představila. Jmenuji se Albína a jsem lékárníkovou manželkou. Nesluší se, aby cizí muž ošetřoval mladou a krásnou ženu. Vlastně neslušelo by se to, ani kdyby byla stará a ošklivá. Zůstaň si tedy, nedovolím však, aby tvá péče překročila určité meze. Jde o dobrou pověst téhle ctihodné vdovy. Já se postarám o její tělo a ty o to, aby na bolest a úlek zapomněla. Budu vás však hlídat, jasné?
Jedla už? Zeptal se panoš Ota s hranou ležerností.
Právě se mi ošetřila záda a zrovna se chystám do kuchyně. Vařím silný slepičí vývar, ale bude dost i pro tebe.
Proč ho nepřipravuje její hospodyně?
Z úleku se zhroutila. Není k použití. Za chvilku jsem zpátky.
Otovi nešlo ani tak o jídlo, jako o to, aby mohl zůstat s Marianou sám.
Sotva paní Albína komnatu opustila, sklonil se nad lůžkem a políbil ji. Měla trochu rozpraskané rty, ale polibek opětovala s neskrývanou rozkoší. Zvedla ruce, objala ho a donutila, aby ji políbil ještě jednou.
Děkuju, zachránil si mi život. Musím se ti nějak odvděčit. Jsem vdova a nezrovna chudá. Asi bych ti měla za odměnu nabídnout svou ruku. Tak se o tom přece v milostných písních zpívá. Rytíř si svou odvahou vysloužil srdce bohaté nevěsty. Se mnou bys měl pohodlný život a bez starostí o peníze. Nebudeš se o to zlobit, pokud to neudělám? Moc se mi líbíš, asi tě i miluju, ale já se znám, nedokázala bych žít jen s tebou.
Panoš Ota si v duchu oddechl, ale nasadil skormoucený výraz. Divadlo mu šlo vždycky výtečně, zvláště pokud šlo o hezké dívky. Nezlobím se, budu upřímný, to já zase tak často nebývám. Ty si to však zasloužíš. Ani já bych asi nedokázal žít jen s tebou, i když by to určitě bylo nádherné. Ale až na tom budu líp, uvidíme se zase. Záleží na tom, jak rychle můj pán objasní ten zločin.
Musíš nám však pomoci.
Když vám pomohu, rychle to vyřešíte a ty odjedeš, namítla věcně. Naopak, dokud to nevyřešíme, musím být k dispozici jen panu královskému prokurátorovi. Ale až zločince chytneme a uvězníme, budu se moci věnovat tobě. I za cenu, že se tu zdržím a můj pán odjede domů beze mě. Vykládal bezstarostně. Se sliby si obvykle těžkou hlavu nedělal, i když tenhle by byl ochotný splnit. Jak? O tom nepřemýšlel. Slibuješ?
Když přikývl, donutila ho, aby znovu políbil. V jeho přítomnosti se jí zjevně udělalo lépe. Své ovšem udělali i obklady a lektvar, který jí lékárníkova žena před chvílí uvařila. Jde ti o tu kroniku? Začala sama. Panož Ota musel ocenit, že je mimořádně bystrá. To ostatně poznal už dříve, protože hovor s ní rozhodně nikdy nebyl nudný. Popravdě musím říci, že o ní nevím, pokračovala. Byla jsem ještě hodně malá, když můj otec zemřel. Matku jsem už taky neměla, umřela záhy po porodu. Naštěstí se mě ujala paní Hedvika, švagrová urozené paní Elišky z Vikštejna. Založila sirotčinec a tam jsem vyrůstala ještě s několika dětmi. Všechno to byly děti zemřelých služebníků, pánů z Kravař. Pak si mě všiml pan Ondřej a zbytek znáš. Jestli otec kroniku psal, to jistě nevím, ale jsem přesvědčená, že ano. Často mi vyprávěl různé příhody a občas poznamenal, že tohle musí zapsat. Mohla zůstat na Vikštejnu? Možná. Nechápu však, proč je tak důležitá. Nejspíše proto, že se kdysi stalo něco, co možná souvisí s mordem pana Ondřeje. Pověz mi nějakou z příhod, které ti otec vyprávěl. Samozřejmě se musí týkat Vikštejnu. Takhle narychlo se mi nic nevybavuje. Víš ale, co povzbuzuje paměť? Předpokládám, že vím. Usmál se, sklonil a políbil ji. V tu chvíli se prudce otevřely dveře a do jizby vešla lékárníkova žena. V rukách nesla misku s horkou polévkou. Panož Ota se nestačil včas narovnat a sednout si zpátky na stoličku. Že si nedáš pokoj, paní Mariano, pokárala jí Albína. Věděla, jakou pověst ve městě tahle půvabná vdova má. Je to má chyba, bránil ji hned panož Ota. Využil jsem toho, že je skoro bezmocná. Inu, co můžeš očekávat od chlapa? Zbylo něco k jídlu i pro mě? Dole v kuchyni máš na stole misku a kus chleba. Jsi stejný jako ona. Tím spíše tu s vámi musím zůstat. Paní Mariano, dokážeš se trochu zvednout? Podložím ti záda a budu tě krmit. Musíš odpočívat.